take you on a first date again.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo ee saacadda Washington DC. Waa maalin khamiis ah 7 January ee sanadkan 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah gabdho dhalinyaro ah oo caafimaadka bartay oo adeegyo u fidinaya haweenka miyiga gobolka Sool ku nool.
Waxaa ka jiray waxyaalo fara badan oo haddii ay noqoto hooyada, sidoo kale hooyo BPH haddii uu dhaco, ilmihoo kale haddii ay halkaa ku dhasho oo kale, mid waliba waa iska garanaysaa haddii hooyada guriga ku umbusho oo kale, dhibaatooyinka iyo waxyaalaha kale ku mid kara.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro magaalada Qardho loogu soo gebagabeeyey tababar la xiriira ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah jinsiga iyo COVID-19.
heesihii ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka.
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii shalay xoog ku galay oo muddo saacado ahna haystay xarunta Kongreska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC. taageerayaasha Trump ayaa dardaray biro iyo dhagxaan iyo ciidamo boolis ah oo lagu wareejiyey dhismaha Capitol Hill xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha Kongreska, kaas oo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay orgooyinka gobollada ee Electoral College-ka loo yaqaano ay bishii hore ku doorteen madaxweyne Joe Biden. muuqaalo laga duubay goobta ayaa muujiyey dad badan oo watay calanka Trump. qaarkood ayaa daaqadaha xarunta jibinayay kadibna ka dusay, qaarkood ayaa hoolka sawiro ku galay, halka kuwo kalena ay ku qaylinayeen Trump ha joog. mudanayaasha labada aqal ee Kongreska Mareykanka ayaa la geeyey xarun ammaan ah. muddo saacado ah kadib ayaa dib loogu soo celiyey hoolkii uu shirka ka socday kadib markii ay booliska soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta. dhammaan mudanayaasha labada xisbi, madaxweynayaashii hore ee Mareykanka qaarkood, hogaamiyaasha Kongreska iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyey falkii lagu weeraray xarunta Kongreska Mareykanka ee magaalada Washington. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aanan keliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka, balse ah kacdoon ka dhan ah dowladda. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, oo shirgudoominayay kulankii arbacadii ee labada aqal ee Kongreska, ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka inay guuldaraysteen islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda guulaysatay. booliska magaalada Washington D C ayaa xaqiijiyey in haweeney ay ku dhimatay rabshadaha kadib markii ay rasaas ka haleeshay xabadka. duqa magaaladan Washington D C ayaa magaalada geliyey bandow ka bilowday xalay 6:00 PM xilliga saacadda Washington, kaasoo ku eg 6:00 PM. isla xalay ayay duqa magaalada Washington bandowgaasi ku dartay muddo 15 maalmood ah. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Virginia oo daris la ahaa caasimaddan D C ayaa bandow xalay geliyey magaalooyinka Arlington iyo Alexandria oo xuduud la leh magaaladan Washington D C. xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay labadii kursi ee golaha senatka mareykanka ee gobolka Georgia kadib doorasho ku celis ah oo ay si adag ugu tartameen afar musharax oo ka kala socday xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Guushaasi ayaa ugu dhigan xisbiga dimuqraadiga inay heleen aqlabiyadda golaha senatka halka ay horey u haysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada, taas oo ka dhigan in madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu si fudud ku meel marin doono ajendayaashiisa siyaasadeed ee xukuumaddiisa. John Ossoff oo Yahuudi ah iyo Rafael Warnock oo madow ah kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ka guuleystay David Perdue iyo Kelly Loeffler oo jamhuuri ah kuna fadhiyay kuraasta loo tartamay ee golaha senatka. Warnock oo ahaa wadaad hogaamiye kaniisad ku taala magaalada Atlanta ayaa noqday qofkii ugu horreeyey oo ka tirsan bulshada madow ee Mareykanka oo laga soo doorto gobolka Georgia. Ossoff oo 37 jir ah ayaa isna noqday qofkii ugu horreeyey oo ka soo jeeda jaaliyadda Yuhuudda Mareykanka ee laga soo doorto gobolka Georgia. Sidoo kale waxa uu noqday mudanihii ugu da'da yaraa ee ku biira Kongreska Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
Gabdho dhalinyaro ah oo caafimaadka bartay ayaa ka tegay magaalada Laascaanood iyaga oo aaday amaba u kacitimay dhinaca miyiga si ay halkaasi adeegyo caafimaad ugu fidiyaan haweenka, gaar ahaan kuwa uurka leh iyo kuwa ilmaha yaryar haysta. Wariyaha VOA da Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa la hadlay qaar ka mid a gabdhahaasi, wuxuuna noo soo diray warbixintan.
Dhalinyarada bartay caafimaadka ayaa waxbarashadooda uga faa'iideeya, gaar ahaan kuwa bartay umulisinimada ayaa gaadhay tuulooyinka gobolka Sool, kuwaasoo caawiya haweenka. Dhalinyarada aan kala hadlay arrinkaasi oo ku sugan deegaanka Gambadhe ee gobolka Sool waxaa ka mid a Ruweyde Maxamed Eybe, waxayna ka mid tahay gabdho bartay dhanka caafimaadka si ay haweenka u caawiyaan.
Markii ugu horreysay ee aanu halkan nimi, waxaa ka jiray waxyaalo fara badan oo haddii ay noqoto hooyada, sidoo kale hooyo BBH haddii uu dhaco, ilmihi oo kale haddii ay halkaa ku dhasho oo kale, mid waliba waa sigaranaysaa, haddii hooyada guriga ku umbusho oo kale, dhibaatooyinka iyo waxyaalaha kala kulmi kara. Markii ugu horreeyay waxaan ka bilownay inaan wacyigelin fara badan siino dadka islaamihii hore ee muddadii ku shaqaynayay TBA-dii aan la kulanno sheer la yeelano si ay MCH-kii ugu soo xidhmaan, anaguna aanu aqoonta iyo waxa aanu anaguna gaarka la nahay ugu faahfaahino. Hooyadii hadday guriga ku dhasho, dhibaatooyinkay la kulmi karto, iyo haddii xarunta caafimaadka ay ku umusho, waxyaalaha maaragtay ay heli karto ee adeega aanu qaban karno anaguna aanu sharaxnay oo
mid tahay ardayda caafimaadka ka bartay magaalada Laascaanood. Haatan waxaad joogtaa deegaankan, waxaad ii sheegtay dhanka miyiga oo kale inaad dadka raacdaan si aad u soo caawisaan hooyooyinka oo kale u lugaysaan baliga war.
Arrintaas iyaduna way jirtaa oo maaragtay dadka deegaanka inta halka aanu joogno intaan ku xeeran waxaa dhici karta dad barakacyaala ama miyiga fogfog jiro oo kale inay kula soo hadlaan halka ugu dhowna aa tahay adigu. Marka badankoodu inay waxay sameeyaan gaari iyagaa soo kaxayso oo kale, dabeedna xaruntii bay kugu imanayaan, waxay qoranayaan hooyo intaasoo casho oo kale fuulanaysay ama dhibtaasi la kulantay oo kale, ama kadib ilmihii uu dhashay hooyadiina dhib kale la kulantay, baan doonaynaa inaad caawisaan ama noogu timaadaan si degdega. Dabeedna saasaanu ku raacnaa oo markaas deegaankaas hooyadii haddii ay markaanu eegno oo xaaladeedii caafimaad aan la socon.
Waaduma Ismaaciil Buraale waa umulisa dhaqameed, waxa ii sheegtay in khibradda ay ka heshay dhalinyarada aqoonta u leh ee yimid ee tuuladana inay tahay mid aad u wanaagsan, haatan xirfadeeda ay wax ka bedeshay.
Dhalinyaradana wax badan baan ka faa'iiday. Anigu markii hore waxaan ahaa umulisa dhaqameed, dhalinyaradana wax badan aqoon badan bay leeyihiin, aqoon badan baan ka faa'iiday. Haddeerta wada haddeerta iyagoo halka fadhiya inta waradii dhiban bixi waan siiyaa.
Waran dhalinyaradan oo kale maxay bedeleen maadaama adigu aad in badan ku soo jirtay dhanka umulisa dhaqameedka oo deegaankan hore aysan u joogi jirin dhalinyaro aqoonyahanno oo kale baliga war?
Way bedeleen oo waxay bedeleen siyaabo badan oo annaku aanu markaanu iska waa sugu jirin tayada badan marka ay hooyadu umulayso, laakiin iyagu ha badan oo ay dee la soo baro khibrada bay uga shaqeeyaan. Haday doonaan iyagoo ilmihii si yahay bayba iyagu dasheegi karaanba intay eegaan anakuse waxaan oranay sacabka intaanu isaga dhiganoona waxaan oran jiray baana sugnu daana khibradda haday rasay ku shaqeynayaan ba waa ka faa'iido waan ka bartay. Markii horena de sidii sacabkaan u dhigan jiray hadaan tan galoof ma lahayn mara yar baan ku qaban jiray, haday dhig waxa dhig joojin ma lahayn, xaaladeedu waxa iska ahaan jirtay nasiib u lahayn.
dhalinyarada waxay kaloo caawiyaan caruurta nafaqo darradu hayso kuwaasoo fahansiiya waalidiinta in loo baahan yahay caruurta la siiyo cunno nafaqo leh, talooyin caafimaadna ay soo jeediyaan.
Caruurtii bilaa nafaqada ahayd baan waxay noqdeen caruur nafaqadii yeeshay oo aan dabagal ku sameynay, caruur badan oo nooga baxay oo nafaqada darde fiirinka u socdaan. Marka horena waxaa ahaa OTB unbaan degmada kaga shaqan jirna, haddana alxamdulillah waxa nagu soo biiray intii caruurtii moderateka ahayd. Marka ilmaha yar nafaqada nooga baxo OTga, haddana waxaa loo sii bilaabaya moderateki. Marka taasina waa guul weyn, aad noo faraxsanahay. Waxaana dhalinyarada ku dhiirigelinayaa inaad gobolkiina inta wax barataan ay joogin, aado deegaanadiina qof walba deegaankiisa uu aado uu kor soo qaado si uu deegaankiisa wax ugu qabto.
Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laasanood.
Haatan dhinacii heesaha, haddii aan jaleecno, waxaan idin soo qabannay heesta Marle Arag iyo fanaanka Guuleed Zimba. aan intaas ku dhaafnay heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka Guuleed Zimba. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Qarno ayaa loo qabtay tababar ku saabsanaa sidii ay uga hortagi lahaayeen tacadiyada ka dhanka ah jinsiga iyo sidoo kale cudurka COVID-19 oo kiisas badan oo ka mid ah lagu arkay magaalada. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Tababarkan maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Qarno waxaa ka faa'iideysanayay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana looga hadlayay saameynta xanuunka coronavirus iyo tacadiyada ka dhanka jinsiga, iyadoo ay ka faa'iideysanayay in ku dhowaa 400 oo qof. Safiye Saciid Jaamac oo ah macalimiintii tababarkan bixinayay ayaa ka warramay tababarkan iyo weliba waxyaabaha dhalinyarada lagu tababaray.
Barnaamijkan waxa uu ahaa tababaro iyo wacyigelin oo taxana oo la xiriira COVID-19 iyo GBV, waxaana ujeedadiisu ahayd in uu gaaro 400 oo qof inuu ahaa 400 oo qof maalintii. Ujeedadiisuna waxay ahayd inuu gaaro maalintii loo qabto 25 qof.
Gudoomiyaha haweenka degmada Qardho Faayiso Siciid ayaa kula dardaarantay dhalinyarada in tababarkan ay uga sii faa'iideeyaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Dadka ugu muhiimsan oo wacyigelintan la siiyey ay u badnaayeen xaafadaha magaalada Qardho 18 xaafadood baa ku jira oo madaxa ugu sarsareeya ee xaafadaha oo dowladda hoose ka socda ee u jooga xaafadaha. Wacyigelintan aad qaadateen waxaan rajaynayaa inaad gaarsiisaan qof walba xaafadii uu ka yimi inuu gaarsiiyo kalana dhexdaro barnaamijkan COVID-19-ka aynu la dagaalano, tacdiyada inay la dagaalano, inaanan guryaha ku haysan asal waad u jeedaan sida ay u shaqeynayaan, aad asal u soo gudbisaan wixii tacdiyo aad aragtaan.
Gabagabadii tababarkan waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Qardho Bashiir Maxamed Warsame, waxaana uu sheegay in tababarkan iyo tababaro kale loo baahan yahay in bulshada loo qabto si ay uga hortagaan tacadiyada ka dhanka jinsiga iyo weliba xanuunka coronavirus.
Bacdal salaam, runtii aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan. Waxaan is leenahay wuxuu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa oo ay jirto cabsida coronavirus. Tacadiga awalba isaga waa la dagaalamaynay, laakiin waxaa la doonayaa macnaha shaqadeennu ka inay tacadiga iyo kahortagi inaynu sii laba jibaarno oo mar walba isagu aanu meesha ka bixin. Barnaamijkan kaleeto oo sida marka la yiraahdo seminar waxaa loo qabtay dad kooban waxay ka dhigan tahay isagoo bulshada oo dhan la gaarsiiyay. Sidaa daraaddeed, sida ay sheegtay Faayiso, gudoomiyaha Faayiso, waxaa la rabaa wixii aad halkan ku qaadateen oo macluumaadaha aad ku barateen ee laydinku soo bandhigay inaad bulshadii dib ugu celisaan.
Qaar ka mid ah dadkii tababarkan ka faa'iideysanaya ayaa ugu dambeyntii loo qaybiyey waxyaabaha looga hortago xanuunka coronavirus, waxayna sheegeen in qalabkan uu wax badan ka anfici doono iyaga.
Maanta waxaan joognaa kaam Hormuud annagoo ku toonsiinayna alaabtii faradhaqa day oo ka soo daba socday barnaamijkii ee wacyigelinta 16-kii maalmood oo noo soo dhammaaday.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa idinka gudoonay asal qalab baan u baahnaa inoo keeneen. Aad iyo aad baana bulshadu ugu baahan tahay nadaafadda qalabkaas. Baahiyo badan baa loo qabay, aad nooga saaciday oo tababar noo siisay oo waxa weeye dadka ku wacyigelisay.
Waa u mahad celinaynaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan ah wacyigelinta cudurka COVID-19 19 oo noo keena qalab aan u baahnayn, aad iyo aadna aan ugu baahnayn, una rajaynaynay kana codsannay hay-adaha iyo dadka bixiya caawimada ilaahba caawimo bixiye.
Hadda waxaan la joognaa Hormuud, kaam Hormuud oo aan gudoomiyeedii iyo guddigeedii la joogno. Waxaan ku wareejinaynaa qalabkan farxalka oo aad muhiim ugu ahaa iyaga, ayna ku wareejinayso jooga asal oo ka helaya gacan hay-adda UNFPA. Marka ku soo dhowaada la wareega qalabkii waa idankaas.
Yuusuf Maxamuud Fiyowe, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha naadiga Manchester City ayaa waxa ay guul muhiimayay oo ay u qarantay ka gaartay naadiga Manchester United oo ay ka adkaatay semifinaala koobka Carabao Cup-ka iyadoo gaartay finaalaha, islamar ahaantaasina waxa ay wajihi doontaa naadiga Tottenham oo gigada Wembley Stadium ay ku dhali doonaan 25-ka bisha Abril ee soo socota. Laba gool iyo waxba ayaa naadiga City kaga wadaratay naadiga Manchester United, waxaana u dhaliyay qaybta labaad ee ciyaarta labadaasi gool ciyaaryahanada Stones iyo Fernandinho oo daqadii kontonaad iyo 83-aad u kala dhaliyay labada gool ee kooxda Manchester City ay kaga badisay naadiga Manchester United. Tottenham hore u soo badisay ayaa faanalaha joogta, waxaana labada kooxood oo 25-ka dhali doona هذه السيتي أي بديسو وها أي لبر بردقون دون تاني ديجا ليفربول أو كوب كاني كقولي سيتي مد أفر جرو إسكحيلا وها ونقول دون أفر نلي يقول ريي سيهوري مادان غارديولا يمرينو تاني يسمى تكلبكون كوي تبنكي مركز أو لبضة توبره أي كلا متلين كوحاري مدريدي بارسلونا هسي شيء هذا وها أي كلا متلان كوحا كوبدا عقتها إيه Tottenham Hotspur iyo sidoo kale Manchester City. Naadiga AC Milan ayaa guldareed ugu horeeyay dhadhamisay xil ciyaareedkan kadib markii ay la kulantay naadiga kubadda cagta ee Juventus kulanka tirsan horeelka dalka Talyaaniga. Rodrigo Chiesa ayaa laba gool u dhaliyay naadiga Juventus kana dhigay ciyaarta mid gool siiyay kooxdiisa. Ciyaar ku dhamaatay 3 gool gool oo naadiga kubadda cagta AC Milan lagaga wadnaaday taas oo meesha ku soo gabagabeysay guldare la'aanta naadiga AC Milan xil ciyaareedkan. 23 jirkan ayaa ku furay goolka koowaad daqiiqadii 18aad kadib markii uu caawimaad qurux badan u ka helay ciyaaranka Paulo Dybala. David Clabria ayaa naadiga kubadda cagta ee AC Milan u bareejiyay ciyaartana kala dhigay gool gool oo rajo soo geliyay naadiga. Hase yeeshee waxa laba gool kale ka dhaliyay naadiga kubadda cagta AC Milan ciyaarahan Federico Chiesa daqiiqadii 62aad halka ciyaarahan Weston McKennie uu ku soo gabagabeeyay ciyaarta kana dhigay 3 gool gool. Naadiga AC Milan ayaa weli horyaalka kaalinta koowaad ku jirta kadib markii naadiga ay ku soo xigtay Inter Milan guldaro kala kulanta naadiga Zambadoriya laba gool gool ayaa naadiga Inter laga awdroonaday inkastoo fursad rigoore ahayd oo gool ay ku bedeli kareen naadiga kubad cagta Inter Milan uu ka khasaariyay ciyaaryahan Alex Sanchez. Kulmada kale ee dhacay kaal yar laba gool gool ayaa guldaro waxay kala kulantay naadiga Provento Bologna iyo Udinese laba laba ay la isla dhaafayeen Roma waxay 3 gool gool kaga adkaatay naadiga Crotone. Lazio ayaa laba gool gool dirtay naadiga Fiorentina. Sassuolo ayaa laba gool gool kaga wadaagtay naadiga Genoa halka Hellasbrona iyo Torino ay ku heshiyeen inay dib u kala qaataan kadib gool gool ciyaar ku dhamaatay oo dhaxmartay Allana 3 gool waxba waxay dirtay naadiga Parma. Napoli ayaa guldaro kala kulantay gurigeeda waliba naadiga Spezia laba gool gool ayaana laga wadaagtay naadiga Napoli. Horyaalka AC Milan ayaa hoggaaminaysa oo 73 dib u iska leh 16 kulan oo ciyaartay Inter 63 ay iska leedahay Roma 73 iska leedahay Juventus ayaa 4 soo fadhiisatay oo 30 dib u iska leh. Sassuolo 29 ay leedahay. Kulmada kale ee dhacay waxaa kamid ah horyaalka liga dalka Spain naadiga Barcelona ayaa gool muhiim ah ka gartay naadiga Athletic Club kadib markii gadeeda ay ku martigelisay oo Barcelona oo martay ahayd waxa ay 3 gool iyo 2 gool kaga adkaatay naadiga Athletic Club. Daqiiqadii 3aad ayaa naadiga Athletic Club ku hormartay goolka waxa u dhaliyay ciyaaryahan Williams waxa ay barbariyay ciyaaryahan Pedri daqiiqadii 14aad. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool kale ka dhaliyay naadiga kubadda cagta Athletic Club kana dhigay ciyaarta 3 gool iyo gool daqiiqadii 38aad iyo 62aad iyo 2 gool u dhaliyay hase yeeshee ciyaarta oo 90ka daqiiqadamaatay daqiiqada dheeraad lagu daray waxa goolka labaad naadiga kubadda cagta Athletic Club u dhaliyay ciyaaryahan Munian. Horyaalka waxa uu gaaminayaa oo 15 kulan oo ciyaartay naadiga Atletico Madrid oo 38 dhibcood iska leh 17 kulan waxa ciyaaray naadiga Real Madrid waxa iska leh 36 dhibcood. Barcelona ayaa 3 soo gashay oo 17 kulan oo ciyaartay iska leh 31 dhibcood. Real Sociedad 30 dhibcood ayaa iska leh. Hay dhageysiyaal, xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto waxa ku soo koran waan isugu gudbin doonaa kulmada kale ee dhacaya.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heeska halku dhigiisu yahay Qalbi Nuuriyay oo inagu luqeynaya fanaanka Sultan Serar. Shadi yutara nasikayee
fatiya ay nabariga tiray na abiga hiray ne aw kalgal oo na fowada kashnu tiyay na shadi taray na sifayge
هستاس ايه اوغو دنبيسي اذا عده ني دهور نميه برنامج كدالني يرادة مانتا تان ايه قلبتا افرتا حلقة جيسك افرك انتان هاوذ اسكو مقلدونا وحانا دكو دافينا سيدا ايو نبد كل